Kapittel 8 Samisk troshistorie. Læringsmål. Etter å ha arbeidet med dette kapitlet skal du kunne reflektere over samenes og andre urfolks religioner og livssyn, gjøre greie for hva det betyr at samene er et urfolk, reflektere over særpreg ved urfolks religiøse tro, forklare hovedtrekk i den gamle samiske religionen, gjøre greie for kristen misjon blant samene, forklare læstadianismens betydning for samisk kristenliv, forklare hva fornorskingspolitikken gikk ut på, kjenne til samisk kirkeliv innen Den norske kirke. Samer er urfolk. Samer er et urfolk. Fra gammelt av har det bodd samer over et stort område som ligger i Nord-Norge, Nord-Sverige, Nord-Finland og på Kolahalvøya i Russland. Dette landområdet kalles for Sápmi, på norsk Sameland. Samer har sin egen spesielle kultur som er forskjellig fra kulturen til den dominerende befolkningen i landene hvor de bor. I dag lever riktignok de fleste samer moderne liv slik som alle andre, men noen samer bruker fortsatt naturen på mer tradisjonell måte. Samer har fra gammelt av levd som jegere, fiskere og sankere, og de har flyttet rundt ettersom årstidene skiftet og dyrene flyttet på seg. Samer levde slik lenge før statlige grenser mellom landene de bodde i ble bestemt. Samer har sitt eget språk, som hører til den uralske språkfamilien. Det finnes mange ulike varianter av samisk, og de samiske språkene som snakkes i Norge deles i tre hovedgrupper. Nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Forskjellen mellom nordsamisk og sørsamisk er så stor at de som snakker språkene ikke forstår hverandre. Bildet på siden. Samene var opprinnelig nomader som flyttet reinflokken ettersom dyrene trengte nytt beiteområde. Hva er forskjellen på en urbefolkning og et urfolk? Ordet urbefolkning brukes om den opprinnelige befolkningen i et område som er blitt erobret og kolonisert andre folk. Europeerne erobret for eksempel Amerika og Australia, og etterkommerne til de som bodde der fra før kalles for urbefolkning. Den amerikanske urbefolkningen består av mange forskjellige folkeslag med ulike språk og skikker. Disse folkegruppene kalles noen ganger for stammer, og hver enkelt av disse stammene er et urfolk. Ordet urfolk brukes som folkeslag eller stammer som har hatt tilhold i et område før en annen dominerende folkegruppe gjorde området til en del av sin nasjonalstat. Både samer og nordmenn har bodd i Nord-Norge så langt tilbake i historien som vi kjenner til. Samer er ikke en urbefolkning, men et urfolk. Det er altså ikke fordi samene har bodd lengst i Norge de kalles urfolk. Hvem som stammer fra steinalderfolket i området er ikke nødvendig å vite for å bestemme at samene er et urfolk. I 1989 vedtok FN en konvensjon om urfolks og stammefolks rettigheter, ILO-konvensjon nummer 169. Norge har godkjent denne avtalen, men de andre landene med samisk befolkning har ikke gjort det. Både Russland, Sverige og Finland har avstått. Bildet på siden. Samene fikk sitt eget flagg i 1986. Flagget brukes både i Norge, Sverige og Finland. Tro og religion blant urfolk. Det bor urfolk på alle kontinenter på jorda, noen i varme områder, andre i kalde. Urfolk er forskjellige, men det er likevel mulig å finne noen fellestrekk. Urfolkenes levemåte og kultur har i stor grad vært bestemt av naturen hvor de har bodd. Det er grunnen til at det er viktig å bevare urfolkenes tilknytning til deres tradisjonelle landområder. På den måten kan urfolks levemåte og kultur bli bevart for framtiden. For noen urfolk har landområden også religiøs betydning. Naturområdene kan for eksempel regnes som et viktig bindeledd mellom levende mennesker og forfedrene. Dyrking av forfedre er bare ett eksempel på tradisjonell religionsutøvelse som kan finnes hos urfolk. Noen urfolk har fra gammelt av dyrket solen, dyr eller trær, andre har dyrket guder og ånder. De fleste urfolk hører til gamle kulturer uten skriftlige kilder. Troen deres har derfor blitt overlevert gjennom religiøse regler og ritualer og gjennom muntlige fortellinger. Prøver man å finne de forskjellige urfolkenes opprinnelige religiøse tro, vil man finne et stort mangfold. Felles for dem er at de står utenfor de store verdensreligionene. Forklaring. Animisme er et ord som betyr tro på at alt i naturen har sjel eller ånd. I vid betydning av ordet innebærer det tro på at både levende og døde ting har sjel eller åndelig kraft, for eksempel steiner, blomster, trær, fjell og innsjøer. Animisme har vært vanlig blant folkeslag som har levd tett på naturen. Samene var i sin gamle religion opptatt av åndskrefter i naturen, men de hadde også mange guder som de trodde på. Sjamanisme innebærer tro på at mennesker kan få kontakt med åndeverdenen. Personer som oppnår slik kontakt kalles for sjamaner. Gjennom spesielle ritualer kommer sjamanen i transe, og slik blir han en mellommann mellom menneskene og åndeverdenen. Samenes gamle religion. Samenes gamle religion var sjamanistisk. Sjamanen kalles på samisk for noaide. Noaiden kan spå om framtiden, for eksempel om jakt, lykke og hvordan ellers ville gå med folk. Det var gjerne i kritiske og vanskelige situasjoner folk søkte hjelp hos en noaide. Noaiden hadde stor innflytelse og fungerte som en åndelig leder for folk. Med hjelp av en runebomme kunne noaiden komme i transe og få kontakt med ulike åndskrefter. På samisk kalles runebommen for goavdis, og det er en tromme med påmalte symboler. Noaiden trommet seg inn i transe for å gjøre åndelige reiser til paradis, til dødsriket eller til hellige steder på jorden. Der fikk han råd og kunnskap fra gudene eller døde mennesker. I den samiske fortellertradisjonen finnes det mange gudefortellinger som skildrer gudenes handlinger og deres verden. Gudene var ikke alltid enige seg imellom, og for samene var noen guder gode hjelpere, mens andre var onde guder de måtte passe seg for. Solguden Bae Ivy var viktig. Han ga liv og kraft til naturen. Og historien forteller at en gang kom reinen vandrende til jorden langs en solstråle. Andre guder hersket over lyn og torden, vind og vær, regnbuen, hav og vann og over ville dyr i skogen. Samene hadde kvinnelige guder med særlig betydning for kvinnenes fruktbarhet, svangerskap og fødsel. Det var også en kvinnelig gud som voktet boligen. Gudene hadde stor innflytelse på menneskenes liv, og kunne blant annet avgjøre fangst og jaktlykke. Bildet på siden. Runebomme med hammer. Tegningen under viser motivene som var malt på runebommen. Den samiske noaiden, sjamanen, trommet på runebommen med hammeren for å komme i transe og få kontakt med guder og ånder. Foto Åge Hohjem, NTNU Vitenskapsmuseet. Ernst Mankers har tegnet av motivene på tromma. Ofring til gudene var en del av den samiske religionen og ble gjort hjemme eller ute i naturen. De ofret tran, fiskerester, kjøtt, blod og mynter. Den kvinnelige guden Saraka holdt til i ildstedet, og hun skulle ha sin del av alt som ble spist. Spesielle steiner med uvanlig form eller farge ble gjerne oppfattet som steder hvor gudenes krefter holdt til, og samene ofret derfor til slike steinguder, si Eidit. Etter døden kom menneskene enten til Saivu, som var samenes paradis, eller til Yabmid, Aibmu, de dødes verden, hvor sykdomsgudene rådde. Onde mennesker kom til de dødes verden. De gode kom til Saivu, der de fikk leve omtrent på samme måte som på jorden, bare enda bedre og lykkeligere. Saivu-folket holdt til i hellige fjell eller innsjøer og levde godt der med reinsdyr, fisk og vilt som de kunne fange. Overgangen til kristendommen. Tidlig på 1200-tallet bygde den romersk-katolske kirke to misjonskirker i samiske områder, en i Tromsø og en i Ofoten. På 1500-tallet arbeidet russisk-ortodokse misjonærer i de østsamiske områdene, men ikke før på 1700-tallet ble det gjort et mer omfattende misjonsarbeid blant samene. Alle i kongeriket Danmark-Norge skulle ifølge kong Christian den 5.s lov fra 1683 bli oppdratt i en evangelisk-luthersk tro. Det betød at også alle samer måtte bli lutherske kristne. Biskopen i Trondheim hadde ansvaret, og han reiste flere ganger til Finnmark for å undersøke hvordan det sto til med samenes tro. Han fant ut at det sto dårlig til, og meldte til kongen i København at det var behov for flere prester og lærere som kunne undervise samene. Det ble bygd kirker og skoler, men opplæringen var på dansk, som var det offisielle språket i Danmark-Norge. Isak Olsen, 1680–1730, var den første nordmannen som ble sendt ut som lærer for samene. Bare 23 år gammel begynte han å reise rundt i Finnmark og gjøre seg kjent med samenes gamle tro og kultur, lære seg samisk og undervise samen om kristen tro. Det han lærte om samiske fortellinger, ritualer og hellige steder, skrev han ned. Da det ble kjent blant samer at han samlet og ga videre kunnskap om troen deres, ble han truet med trolldom. Noaider ville kaste trolldom over ham, og siden noaidene hadde stor innflytelse over folket, var motstanden mot ham stor. Isak Olsens trofaste arbeid var likevel betydningsfullt. Han oversatte deler av Bibelen, salmer og kristne skrifter til samenes eget språk, og ble senere lærer i samisk for andre som skulle bli misjonærer for samene. Thomas von Westen. I 1716 fikk sogneprest Thomas von Westen, 1682–1727, i oppdrag fra kongen i København å lede misjonen blant samene. Biskopen i Trondheim ville at samenes opplæring i kristendom skulle være på dansk. Det var sogneprest Thomas von Westen ikke enig i. Han mente forkynnelse og undervisning måtte være på samisk. Striden med biskopen førte til at Thomas von Westen i 1719 startet en skole i sitt eget hjem, slik at de som skulle bli misjonærer for samene, kunne få lære seg samisk. Thomas von Westen var en flink predikant, og han talte på samisk. Han kalte samene til omvendelse fra den gamle religionen og formante dem til å bryte med alt som hadde med den å gjøre. Tilhørerne ble sterkt grepet av forkynnelsen, og mange ble omvendt. Thomas von Westen har selv skrevet om arbeidet sitt og fortalt om hvordan store flokker av samer ble kristne og løst fra trolldom og avgudsdyrkelse. Thomas von Westen var streng mot noaider som prøvde å motarbeide ham. Han krevde at alle rituelle gjenstander som noaidene brukte, skulle leveres inn til fogden eller lensmannen. Myndighetene mente gjenstandene ble brukt til trolldom, og de ble sett på som djevelens verk. Nesten 100 runebommer ble levert inn, og mange av dem ble sendt til København av vitenskapelige grunner. Det var tradisjon å bruke joik i samenes gamle religiøse ritualer. På grunn av det ble også joik forbudt. Det var dødsstraff for å drive med trolldom, men denne loven ble opphevet i 1726. Thomas von Westen mente det var viktig å få slutt på dødsstraff for trolldom. Han erfarte at mange samer ikke våget å fortelle om hva de hadde vært med på, fordi de var redde for å bli straffet Da Thomas von Westen døde i 1727, tok en annen samisktalende prest over ledelsen av misjonsarbeidet, men han ble også den siste lederen som fulgte opp arbeidet slik det var blitt drevet av Thomas von Westen. Biskopen mente samene fikk lære seg dansk og komme i kirken som alle andre borgere av Danmark-Norge. Norges samemisjon. På slutten av 1800-tallet blomstret misjonen blant samene opp på ny. I denne perioden ble det startet flere misjonsorganisasjoner i Norge, både for egne innbyggere, indremisjon, og for folk i fremmede land, ytremisjon. Samene ble heller ikke glemt. Det var biskopen i Tromsø, Johannes Nilsson Skaar, som i 1888 tok initiativ til stiftelsen av Norsk Finnemisjon. Denne misjonsorganisasjonen skiftet senere navn til Norges Samemisjon. Fra midten av 1800-tallet og fram til midten av 1900-tallet drev norske myndigheter fornorskningspolitikk mot samene. Det innebar at samene skulle bli mest mulig lik nordmenn. Biskop Skaar i Tromsø ville at samene skulle få Guds ord på sitt eget språk, og siden norske myndigheter ikke ville legge til rette for det, ble det nødvendig å samle inn penger til dette misjonsarbeidet. Da Norsk Finnemisjon ble startet, var det for å forkynne Guds ord for samene, men det ble raskt klart at misjonen også måtte hjelpe mennesker som led nød eller hadde det vanskelig. Det ble bygd barnehjem, aldershjem, sykehjem og hjem for handikappede. En egen folkehøyskole for samisk ungdom ble også startet i Karasjok i 1936. Milla Clementsdotter og læstadianismen. Milla Clementsdotter var sørsame og født i 1812 i Sverige. Hun var en kristen kvinne som gjennom et bestemt møte bidro til en kristen vekkelse som fikk stor betydning for mange mennesker. Milla var en vanlig same, familien drev med rein og levde som nomader. Hun døde i 1892 i Sør-Trøndelag. Det som likevel gjør at Milla Clementsdotter blir husket, er at hun veiledet presten Lars Levi Læstadius 1800-1861 til trygghet i troen på Jesus. Møtet med Milla ble et vendepunkt for Læstadius, som gjennom hennes vitnesbyrd fikk en ny erfaring av Guds nåde og tilgivelse. Det var etter gudstjenesten første nyttårsdag i 1844 Læstadius møtte Milla Clementsdotter og snakket med henne. Hun hadde selv strevd med troen sin, kjent på tvil og utrygghet, og så fått hjelp til å leve med Jesus som sin nådige frelser. Hennes erfaringer i nådens orden, som Læstadius selv kalte det, hjalp ham med hans egen tvil og uro. Dette møtet regnes som starten på den læstadianske vekkelsen. Læstadius fortalte om møtet med Milla, og han omtalte henne med navnet Maria. Det bidro til at hun ble kjent under navnet Lappmarkens Maria. Da Læstadius kom tilbake til Karesuando, hvor han bodde, merket folk at noe var skjedd med ham. Forkynnelsen hans forandret seg kraftig. Det var mer vekt på anger og omvendelse fra et syndig liv, og språket hans ble mer folkelig og bilderikt. Han tok ofte utgangspunkt i folks hverdagsliv i forkynnelsen. Læstadius var født i Nord-Sverige i Lappland og hadde samisk slekt. Han kjente godt til samenes dagligliv, og det gjorde at han kunne preke slik at det var lett å forstå for samene. Samfunnet var preget av nedgangstider i reindriften, fattigdom og stort alkoholmisbruk. Barn led nød fordi voksne drakk og sloss. Den sterke og tydelige forkynnelsen førte til at det ble vekkelse i Karesuando vinteren 1845. Vekkelsen forandret folks måte å leve på, og det ble det lagt merke til. Folk fortalte om sin egen omvendelse til andre, og stadig nye kom med. Vekkelsen spredte seg over hele Nord-Sverige og inn i Finland. Da flyttsamene om våren kom ned fra innlandet til kysten, kom vekkelsen også til Nord-Norge. Vekkelsen ble så stor at Læstadius måtte få medarbeidere som kunne hjelpe til i arbeidet, og Læstadius sendte ut egne predikanter til områder hvor det var blitt vekkelse. Likevel utviklet vekkelsesbevegelsen i Kautokeino seg på egen hånd, og her ble enkelte nyomvendte så ytterliggående at det førte til stor konflikt og et blodig opprør i 1852. Bildet på siden. Bildet viser Milla Clemens' datter med solen som en glorie rundt hodet. I forgrunnen er Læstadius som kneler for Kristus, som er i midten av altertavlen. Det er skrevet mye om Kautokeino-opprøret, og det er også laget spillefilm om hendelsene. Men denne konflikten er på ingen måte representativ for den læstadianske vekkelsen. Tvert imot hjalp de læstadianske fellesskapene mennesker til et fromt og fredelig liv. Glede og stolthet over å være et tilgitt Guds barn gav trygghet og verdighet til mennesker som ellers var vant til å bli sett ned på, og barn slapp å være redde for at voksne skulle drikke og slåss. Læstadianismen kom til Norge med samene, og etter hvert kom også mange nordmenn med. Bevegelsen bidro til å redusere motsetninger mellom samer og nordmenn, fordi framfor Gud var alle først og fremst Guds barn. Om man var same eller nordmann, var ikke det viktigste. Læstadianere i Norge har egne forsamlingslokaler og egne predikanter, men de er også medlemmer i Den norske kirke, og i noen områder er de flittige kirkegjengere. I dag ser mange læstadianere med uro på utviklingen i Den norske kirke, men læstadianerne har lang erfaring med å ha et selvstendig ståsted i forhold til kirkelige og nasjonale strømninger. Læstadius, som selv var prest i den svenske kirken, var svært kritisk til både sin egen kirke og til mange av sine kollegaer. Denne dobbeltheten, at man er medlem, men samtidig kritisk vurderende til kirken, er fortsatt en vanlig holdning blant læstadianere. Samer i dag. Læstadianismen kom til Norge med samene, men langt fra alle samer ble med i denne vekkelsesbevegelsen. Samer er ingen ensartet gruppe, de er ulike på lik linje med nordmenn når det gjelder tro og religiøs tilhørighet. Etter hvert som norske myndigheter endret sin politikk og det ble akseptert at samene skulle få bevare sin egen kultur og sitt eget språk, fikk det også konsekvenser for Den norske kirke. I 1992 ble Samisk kirkeråd opprettet. De arbeider for å fremme samisk kirkeliv innenfor Den norske kirke. For eksempel er trosopplæring et av hovedsatsingsområdene i Den norske kirke, og Samisk kirkeråd skal sikre at samisk trosopplæring er forankret i samiske barns erfaringer og i lokalt samisk kirkeliv. Husker du? 1. Hva betyr det at samene er et urfolk? 2. I hvilke områder har det bodd samer? 3. Hva var noaidenes oppgave i den gamle samiske religionen? 4. Hvem var Isak Olsen, og hva er han kjent for? 5. Hvem var Thomas von Westen, og hva gjorde han for samene? 6. Når ble Norges samemisjon startet, og hva het organisasjonen i starten? 7. Hvem var Milla Clemens' datter? 8. Hvem var Lars Levi Læstadius, og hva er læstadianismen? 9. Hvilken betydning fikk læstadianismen for samene? 10. Hva gikk fornorskingspolitikken mot samene ut på? 11. Hvordan er forholdet mellom læstadianismen og Den norske kirke? 12. Når ble Samisk kirkeråd opprettet, og hva er rådets oppgave? Fordypningsoppgaver. 1. Noaiden hadde stor innflytelse over andre mennesker. Hvorfor og hvordan? 2. Det har vært diskutert om joik kan brukes i en kristen sammenheng. Hva er argumentene for og imot? 3. Lag en fortelling om Thomas von Westen, hans liv og arbeid. Bruk andre kilder i tillegg til læreboka. 4. Lag en fortelling om Lars Levi Læstadius, hans liv og arbeid. Bruk andre kilder i tillegg til læreboka. 5. Forklar motivene i altertavlen i Jukkaskjervi i Kiruna kommune i Sverige. 6. Læstadianismen har haft et positivt forhold til den norske kirke. Hvad har gjort dette forholdet vanskeligere i dag? Utforskningsopgaver. 1. Nogle religioner kalles for animistiske. Finn ut mer om hva det betyr. 2. Grej ut om Kautokeino-opprøret. 3. Finn ut mer om fornorskningspolitikken mot samene. Hva gikk den ut på? Hvilke konsekvenser fikk den? 4. Grej ut om ILO-konvensjon nummer 169 om urfolks- og stammefolks rettigheter. Bilde på siden.